Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З вамі Алена Ціхановіч. Добры вечар. У Беларусі стала адным палітвязнем менш. На волю з гарадзенскай турмы выйшаў Зміцер Дашкевіч. Ігар Пасноў паведаміў, што яму прымусова робяць ін'екцыі. Большасць школ да верасня будуць мець агароджы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку для выпуску міжнародных навінаў.
Добрый вечер. Генеральный секретарь АН Пан Гі Мун заявил, что международным инспекторам спотребится еще 4 дни, каб скончить працу в Сирии. У сераду яны вывучаюць месцы меркаванай хімічнай атакі ў прадмесце Дамаску. Пасланец Лігі арабскіх дзяржаў Сірыі Лахдар Браха пацвердзіў, што пры нападзе пад Дамаскам ўжываліся хімічныя рэчывы, што верагодна прывяло да гібелі сотняў людзей 21 жніўня. Паўстанцы сцвярджаюць, што за гэтым стаяць урадавыя сілы. Рэжым Башара Асада абвінавачыў усім узброеную апазіцыю. Намеснік міністра замежных справ Сірыі Майсаль Макгад заявіў сёння, што ўжываць атрутны газ зарын у Сірыі тэрарыстам дапамагаюць нібыта ЗША, Вялікабрытанія і Францыя, якія неўзабаве самі пацерпяць ад тых жа тэрарыстычных груповак. Маючы на мэце магчымае замежнае ўмяшанне, сірыйскія ўлады далі зразумець, што ў адказ нанясуць удар па Ізраілю. Ізраіль пачаў разгортванне ўсіх сістэмаў супрацьракетнай абароны, паведаміла ізраільскае вайсковае радыё. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі абвясціў, што ва ўмовах, калі магчымы удар па Сірыі, прыведзеныя ў падвышаную гатоўнасць іракскія сілы бяспекі. Вялікабрытанія прадстаўляе Радзе бяспекі АН праект рэзалюцыі, якая асуджае ўрад Асада за прымяненне зброі масавага знішчэння, паведаміў брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон. Дакумент таксама санкцыянуе меры па абароне грамадзянскага насельніцтва. Супраць ваеннага ўмяшання ў Сірыі рэзка пярэчыць Расійская Федэрацыя і Іран. У сталіцы Іраку Багдадзе сёння ахвярамі серыі выбухаў сталі па апошніх дадзеных больш як 60 чалавек і больш за 100 чалавек параненыя. Большасць тэрактаў была здзейснена ў шыіцкіх кварталах гораду. У раёне Казіма, дзе размешчана адна з галоўных мячэцяў мусульманаў-шыітаў, у выніку некалькіх выбухаў загінулі 5 чалавек і яшчэ 30 параненыя. Пра гэта паведамілі крыніцы ў паліцыі і медычных колах. За апошнія месяцы ахвярамі гвалту ў Іраку сталі звыш 3 тысяч чалавек. Гібель многіх з іх звязваў з ростам напружанасці ў адносінах паміж сунітамі і шыітамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступае сёння са зваротам да краіны з нагоды 50-х угодкаў маршу на Вашынгтон, мірнай акцыі абароны грамадзянскіх правоў, у якой 28 жніўня 1963 года ўзялі ўдзел амаль 300 тысяч чалавек. Першы прэзідэнт афраамерыканец выступіць на прыступках помніка Абраму Лінкольну ў Вашынгтоне, дзе 50 гадоў таму лідар руху за грамадзянскія правы Мартін Лютэр Кінг вымавіў словы, якія сталі легендай «У мяне ёсць мара». Гэты выступ лічыцца паваротным момантам у гісторыі міжрасавых адносінаў у Злучаных Штатах. Ва ўрачыстай цырымоніі, за якой, як чакаецца, будуць назіраць дзясяткі тысяч чалавек, таксама прымуць удзел былыя прэзідэнты ЗША Джымі Картэр і Білл Клінтон. Прэзідэнты Джордж Буш старэйшы і Джордж Буш малодшы былі вымушаны адмовіцца ад запрашэння прыехаць у Вашынгтон па стану здароўя. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у сеціве свабода.